Mēs esam senas indoeiropiskas cilmes tauta pie Baltijas jūras. Saka arī pie Dzintara jūras. Latvieši. Mēs esam iejukuši atkal pasaules kultūrā, un tagad mums ir grūti nosargāt savu etnisko identitāti.
Pirms 25 gadiem tapušajai Anna Šepnera filmai Es esmu latvietis, Imants Ziedonis ir ne tikai scenārija autors, viņš šo filmu arī komentē. Filma ir iedvesmojošs stāsts par trimdas latviešiem, un Ziedoņa komentāri kālaži ir ļoti orģināli un spilgti, ļoti bieži ar dziļi filozofisku vispārinājumu.
Bet pasaule neaiziet tikai plašumā. Pasaule cenšas uz augšu. Cik augstu tiek latvietis? Cik augstu latvietis mēra, pie kādiem augstumiem piemērās? Pie Gaiziņa, pie Kilimandžāro, pie Pētera baznīcas gaiļa, pie debesskrāpjiem.
Ziedoņa kinofestivāls pievērsīs uzmanību līdz šim mazāk akcentētai Ziedoņa Daiļradas šķautnei dokumentālajām filmām, kas tapušas pēc viņa scenārija vai kam viņš ir teksta autors. To vidū būs arī pagājušā gadsimta 60. Gados veidoti darbi. Īpaši interesanti mūsdienu kontekstā varētu būt Aivara Freimaņa filma Gada reportāža ar Imanta Ziedoņa scenāriju, kas savulaik bija veltīta 25. Gadadienai kopš Latvijā atjaunota padomju vāra. Filma pārsteidz ar savu svaigo avangardisko rokrakstu un ieguva plašu starptautisku rezonansi. Filmu programma kopumā būs apliecinājums, ka caur spilgtu talantu mūsu tautai nozīmīgas vērtības ir iespējams apliecināt jebkuros laikos, ir pārliecināts Ziedoņa kinofestivāla organizators Arnis Šablovskis. Viņaprāt, filmās Ziedoņs piedāvā kādu mums īpaši svarīgu kodu, lai mēs labāk saprastu katru savu aicinājumu arī šodien.
Šīs filmas skatoties ir iespēja skatītājam pietiekami nopietni pārdomāt par Latviju. Republikas valstiskumu, ja mēs gaidām šo jubileju, un arī par latviskumu. No dažādiem aspektiem skatoties, cilvēki domā, ka varbūt arī šobrīd nav viegli pamatvērtībām un, teiksim, sevišķi kultūra apliecinājumam. Tāpēc ir varbūt interesanti skatīties šīs filmas no tā laika un domāt par šodienu. Jo tā jau bija Ziedoņa metode, lūkot dziļumā pagātnē, savās saknēs, un tad tu redzi, ko tu var darīt, lai šis nākotnes ziet, šis nākotnes augs, nu, veidotos pozitīvi.
Ziedoņa kinofestivāls piedāvās dokumentālās filmas, kas tapušas sākot no 1965. Līdz 2013. Gadam. Būs arī viens animācijas filmu seans, kas atklās Imanta Ziedoņa un Rozes Stiebras sadarbību. Līdzās Ziedoņa pasakām, viņa filmā vēl padomju gados ietērpus arī Ziedoņa grāmatu pirmskolas vecuma bērniem, kas tas ir kolhos. Lai arī par kolhozu arī šo stāstu caurvīkas dziļi ziedonisks.
Tieši ar padomju varu tas gadījās, ka sanāca kopā un kolhos radījās.
Ziedoņa kinofestivāls tiks atklāts 2. Maijā Tukumā, pēc tam filmu seansi notiks dažādās Tukuma novada vietās Tumē, Durbē, Jaunmokās un Slampē. Arnis Šablovskis to dēvē par gluži loģisku likumsakarību.
Tukums ir kaut kādā mērā Ziedoņa galvaspilsēta. To viņš ir pats arī apliecinājis, tur ir tas viņa personības lielais pagrieziens, kā viņš no zvejnieka puika sāk jau augt par to Ziedoņu, ko mēs pazīstam. Nu, un arī tas bija Ziedoņa princips, tātad, ka tā Latvija īsti var pamosties ārpus Rīgas.
Mums ir skaista, stipra un gudra tauta, un augstumā ejoša, kā pasaule.
Ziedoņa kinofestivāla filmu seans būs īpaši arī ar to, ka pirms tiem būs tikšanās ar kādu no filmu veidotājiem, kas pastāstīs par filmas tapšanu un sadarbību ar Imantu Ziedoni. Festivāla norises laiks ir no 2. Līdz 30. Maijam. Baiba Kušķa, Latvijas radio.